mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamika,
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mupe boye ibola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzalina yangu na lina kanabiso sango ya mupi ya lelo. Kamala Harris, vice-présidente ya ikulu Amerika, andimaki lobibo pesa mimpifo ya baili ngombali ya hii ya politiki na convention ya ba demokrate na Chicago na Illinois upo awili lama ponami mamo kumzi ikolo.
On behalf of everyone,
na kombo ya baye banso baye yisi twale na bango likoki kwa komisa makaka na ekolo ya monene koleka na mokili na ndimi mokumba bopesingai po na bokonzi ya ikolo Amerika.
Na ekolo Kongo demokratika batu pene na kama motoba basiba kufi na mpox e pa imbola matari e sakoli iti e pesi kino na dolar milion zomi po na kubundisa bo kono boye kasi ekolo ezalina nuko zela mangweli ministre ya mambi mabu kolongono Dr. Samuel Roger Kamba akopesa biso ndimbo la ponengo.
Awa tu as 18,000 victimes. Bandeli yambula. Et si on a pas victime, on a aussi te perdre à peu près 580-600 à peu près. Il y a un petit peu de monde,
toko kende na etuka ya Nord Kivu ipa ibilenge ba ike ba yeba sangisa makipo na kusenga bibundeli epe kubundisa ba ADF pe M23 ba sengami kulungwa na stade ipa yiba zalaki na beni.
Ce n'est pas le moment ya kukantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça.
Kaka na etuka Nord Kivu ba kimabitumba bazali na nkoko soma kasi na likambuli tali bozungi bwa kilasi na mikolo mikoya. Nalinaka na biso na bozindo ya leloto kokende na Chicago na eta ya Illinois epai convention ya bademokrate suki samaki lobi na bondimi bwa vice-présidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngomba mpona kowelela maponami bayi politiki baike ba Afrika pe ya molongo babengi samaki Trésor Matundo oyo azali kuna pona VOA Lingala atunaki moko na babengisa mibaye moyi politiki ya ekolo Kongo demokratika Martin Fayulu. Makambo maimanso tokokende na labula ina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, andimaki lobi bo pesa mimpifo ya baile ngombali ya hii ya politiki na convention ya bademokrate na Chicago na Illinois po awili lama po na mima mokonze ekolo mokolo mwamitano mwasanza ya zomi na moko eko ya lisikulu lia hii lisukisaki mikolo mine hii miali kitalinene epai baile ngombali ya bademokrate bazwaki maloba moko na moko po na kopesa hii maboko na koloba ete yende asingili koponama na ebonga ya mokonzi pona kokitana na Joe Biden oyo azali pe lokola moko na bademokrata. Kamala Harris amilakisaki na maloba maye bo moto asalaka nde pona bato tope pona bana bamboka na ye akundolaki ete abundaka makasi pe alongaki po ete bato mingi babotola mate ndako to bibisika bavandaka na ntango azalaki musambeli mpe muyi misala miasembo alobaki pe ete atelemelaki ba banka pe amemaki na bokangami pe na bosambisami ba kambi ya ba ganka to pe ya mangomba ya bayi mandoki mpona kokitisa bobumi bwa bato abikisi babakisaki pe lisusu ete abundelaka bato banso baye bazwa mpasi mpona bozangi bosembo lokola basi baye bazwama na makasi. Na ngambo na ye, Donald Trump mbanda na ye ya ba republikan ye akobaki bobeti ntangwa na ye na eta ya Arizona kasi uto rezo sosial na ye Truth Social mokonzi ya mbala tuku minei na mitano ya ekolo Amerika Donald Trump apamelaki Kamala Harris koloba mingi kasi kosala mosala mokote mpe kobusana makambo maike lukola mpasi to bobula ya bayi ekolo Amerika na pene na milion tuku motoba kuzanga kolobela na bozindo makambo lukola lutiliki Chine bitumba na Ukraine na Russie pe misusu Donald Trump azalaki lobi loleki nde na ndelo ya Mexique epai alakisaki ete Kamala Harris oyo apesamaki mosala mwambo bateli yango na baye bakotaka na mayuya asalaki mosala te kasi atikaki bikuke polele mpo bato mabe bakotaka mpe babanda kobomaka mpe kozwaka basi na makasi mpe kosala makambo masusu na ndenge balingi. Na ngambo esusu kaka awa na ekolo Amerika moko na baili botali ya ba Kennedy, mokonzi mosusu ya kala ya ekolo Amerika, Robert Francis Kennedy azali pe kowelela maponami bo moto ya lingumba to ya ngambo moko te. Robert Francis Kennedy na mibu tuku sambo. Zelami lelo na eta ya Arizona pe lokola nzokande ba media ya ekulu Amerika elobi ete akosala lelo akosakola lelo bolongo la miboye pe bopesi maboko na Donald Trump oyo asengeli kopesa mitingi na Arizona lelo asakoli ete akoyamba moto moko oyo akokamwisa bato bayi libota ya Kennedy mingi bazali nde bayi lingumba ya ba Demokrate pe baboyi ete Robert Francis Kennedy akoba kuwelela maponami. Washington esakoli bitumbu misusu na bato pe misala ya Russie na motango mwakama minei kati na yango pene na tuku motoba ezali nde ba kompani ya teknoloji ya mambi mama mpinga lokola biloko pe misala mie mizali kosunga Russie na bitumba bya yango na Ukraine. Ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Amerika to Maison Blanche wangani ete masolo maye mazali kosalama na Caire na Egypte po na botelemisi bitumba na Gaza mazali pene na kobwakisama mokambi ya CIA misala ya bokingi ma ekolo Amerika po na libanda Williams Burns lokola pe moko na ba diplomate balikolo Brett McGirt Azali na masolo kati na Israel na Hamas na Egypte. Molobeli ya Maison Blanche John Kirby alobi nde masolo mango ma kiyuku tuliboso pe maye mazali mazalaki na ngambo moko manso mazali kosala mapote ngambo inso ibale yeba kosangana pe esolola mpona kotia manzaka na boyokani mpona kimia. Na ekolo Kongo Demokratika bolukiluki bosukisami na mai ya lukeni sima na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwa yenga muliki na ituka ya mai ndombe mukambi ya teritwari ya kutu asakoli ete kino sika kaka nzoto ya bawei tukumi bale na libwa nde ezwami kati na yango basi zomi na mitano mwana mwasi moko ya moke pe mibali zomi na misato batong kama moko na tukumi bali na mwambende ba munanaki na bomoi kasi baye ba tikali eyebanite soki ba kufi tope bazali na bomoi mokambi ya territoire eye asenginde na balobi mbisi pe baluki bwato ko yebisa soki ba komona nzoto tope bato basusu bi Tai Misusu, le bileleki commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka Tolo na territoire ya Kutu na etuka ya Maindombe ba chamaki na bokangami sima na bozindi ya baleniere eye ememaki bato koleka nkama misato pe biloko ebele koleka ndelo. Basambeli ba mokili mibeko ya kala etuka ya Kinshasa, Mike Mukibai oyo azali na bokangami pe asamba kapo na mafinga na mokonzi ya mboka lokola afundama ba fundi na bazuzi procureur général na cour ya cassation Firmin Mvonde na ekolo Congo Democratique. Basambeli ba ye bazali ko pamela Firmin Mvonde kotia manzaka na mokanda mobutindi Mike Mukibai na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe tangu ayanulaki nanute na parke general ya cour ya cassation. Ba sambeli baye balobi bikela biye bia procureur general na cour ya cassation bizali mbeba ya bokangami pe lokuta na makomi. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique bato pene na kamamotoba basi bakufi na Mpox epai mbula matari esakoli ete epesi kino na dolar milion zomi mpona kobundisa bokono boye kasi ekolo ezali nanu kozela mangole. Ministre ya mambima bokolongono ya ekolo Congo Démocratique Dr. Samuel Roger Nkamba a pesi biso ndimbola mpona yango tolanda.
Le lot Mpox est malade de circuler dans le Congo, mais ils ont circulé en Afrique Mobimba. Aujourd'hui, c'est que bah, d'ici Afrique, bah, ça a alerte continentale. Parce que malade de l'eau, ils ont circulé en Afrique Mobimba. Bah, souche, ils ont circulé, bah, moussous, ils n'ont pas d'abisso, mais quand bah, souche, moussous, il y a un virus, ils n'ont pas d'abisso. Ils ont encore l'abisso que le bah, virus est écrit, mais ils n'ont pas un virus à Mpox. Ils ont côté d'abisso, ils ont d'abisso, moussous, à côté d'Afrique de l'Ouest. Et pas Nabiso, virus Wana, banda, en 2022, et ça l'a dit à peu près 14 000 victimes, à Ouattara, 18 000 victimes, banda, bandeliamboula. Et puis, il y a pas victime Wana, tu aussi te perdre à peu près 580, 600 à peu près, bateau, mais, c'est tout à l'heure, bateau, bakoufaki, bon, il y a dans ma cambo belé, hein, mais il y a yambo, ezali, ma personne est très fragile, dans le cadre de la malnutrition, dans le cadre de la maladie de Soussou, Bazaki plus touché. Mais Tiko, tout le monde a que virus Wana est un dengue misato, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de moto. Il y a un dengue à l'Iboso, il y a un bateau qui est dans le cinéma, il y a un bateau qui est dans le bah ou bien bazo sakala banyama oyo bazo présenter ba signe ya bokono ya mi balé ezali contact ya mutu na mutu ce qui mutu na maladi wana aza na badra aza na bilamba mutu musuza eko la na badra wana ou bien ziba bilamba wana ou bien contact peza ya pene wana maladi wana ezo peza ba contamination ya mi sato nde ya sikatiko tozo mona. Mais tout le monde encore est pas nadisoté, mais tout le monde encore bicicane entre les alliés au Yopenza et à Makamboya, sexuelle, transmission sexuelle. Des, bah, des gens qui ont un virus, ils ont un bola et pas moutouna mout. Ceux qui moutoua sali est fort, il y a que Sokola Maboko, Kolia, bah, Nyamao, bah, Koufate, Kotika, Kokena, na ma relation sexuelle non protégée, na bateau évité, eh ben, au rosa virus ou anate. Donc, il y a des moyens, il y a hygiène, il y a qu'on se protéger. Et si on se protège, c'est ça efficace. C'est comme il y a mis balai, et il y a vaccin. Vous avez le vaccin, et vous comme la semaine prochaine, en principe, on a aussi qu'on va vacciner, c'est ça, bah, tout, bazana risque ya kozongo bato ba pembeni ya bato bazobela bato bazana ba na ba milieu moko efika virus ezotambola mingi
ndenge nini siko bozosala bitumbana yango bozali na makoki esengeli misoloboni mpona kobundisa
mpona kobunda na virus wana esengeli mokili mobimba ebunda po maladi etalaka frontiere te bomoni oyoki baka eti emonani na Thaïlande baka esi emonani bamboka ebele oyo eza na contact na biso te donc eladisi ke mokili mobimba ifaut batelemela yango biso epai na biso gouvernement ti asali makasi oyoki deja bati babimisi 6 à 10 millions de dollars mais wana eza mpona bareponse locale oyo toa besoin na bambongo ebele mais nalakisi kaka exemple ya vaccin biso toponi awa tobi tozwa 3 500 000 doses ya vaccin mpona 3 500 000 doses wana bambongo oyo ifaut tosomba yango ekomi deja ba 600 millions de dollars comprendre ke wana kongo yoyi moko akosala yango te mais toza heureusement toza na bandeko ebele ya mokili oyo bati balobi ke bakotia bavaccin wana à disposition eza gouvernement américain ezali gouvernement japonais ezali union européenne nyonso wana CDC afrique azosoutenir azobunda mpo tozwa bavaccin nyonso wana.
Merci beaucoup monsieur le ministre. Ezalaki ministre ya mambima bokolongono ya ekolo Congo démocratique Dr Samuel Roger Kamba kopesa biso piano. Bakondi ba engumba Beni na Nord Kivu ba bengani bilenge ba ike ba sangana ki na libanda ya masano ya Kangaimbi na engumba eye uta koleka sanza moko na bibundeli lokola bitute mapasola pe makongola pe misusu na kosenga ka bakondi kopesa bango etinda pe malakisi po baye bakubundisa ba ADF na M23 bolai na Erikas Mwisi.
Eleki lelo sanza yoko bilenge bazali kola libanda lya masano mandembo ya kanga imbi na engumba Beni ou etuka ya Nord Kivu. Bazali kosenga na mbula matari ya ekolo kuba pesa mate ya malombango mpendingisa mpo ete bakoka bango mei kobundisa batumbuki ba ADF mpe M23 baye bazali kumonisa bayi ekolo Congo démocratique mpasi. Mondele mboka Beni abasengi kuzunga ndako tulanda mondele mboka Beni Jacob Nyofondo Tekodal.
Na mosala na biso bakota kayango na mitindo bakota kayango na désordre te soko ke koluka mosala bakopesa yo condition poto zoyo na mosala voici les conditions et vous devez respecter ça azuyo na mosala mais soko yo ye koluka mosala omipesi ba condition na yo na lingi boyo alors à ce moment là elingi koloba oza na agenda mosusu ya mabe na mutu na yo alors bref nayebisaki bango bakonzi bayebi volonté boza na yango.
Commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo Tekodal asengi bango kozela mokano mwa bakonzi ya mbula matari.
Napesi bango même exemple ya barekri bazana mambangu parce que nous étions avec le commandant centre maintenant toutes les dispositions ya barekri wana ekoki d'ici là avion ekoya kozwa bango mpo bakena centre de formation na Kisangani donc ce n'est pas le moment ya kokantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça. Ce n'est pas bien. Il y a un solo qui n'a pas monté le wana pour exécuter immédiatement parce que sauf que les kama et les bangona boutou, moi, je ne serai pas responsable. Je ne suis pas en mesure de sécuriser bango. Oulala, na balie moko et zali sécuriser. Mais pour le moment, vous devez quitter les lieux immédiatement. Donc nous allons réunir tous les moyens. À ce moment-là, Tokoube Nabilo, Bouye.
Clovis Mutsuva, Moko Katina Bilenge Baye Bazali Kola la Libanda, Naba Arme Blanche Tobi Bundeli, Loko Lambeli, Makwangula, Bitutempe Bango, Pebongo Nabongo, Apesi, Mpe Yaye Makanisi. Toyoka Clovis Mutsuva.
eloko moko to rappeler biso toza ba ennemi te a service de sécurité te biso to luka kaka ennemi oyo andeaka la ville de Beni wana ADF na M23 po bango nde menace extérieure. M23 baza d'origine rwandaise, ADF baza d'origine ougandaise. Bango wana nde ba ennemi na biso na ba collaborateur na bango. Toko sala eloko nyoso po to beta bango. Biso to sala ka ba marche ba négociation, to yaka katana bilei kopesa ba militaire na biso. Me to moni keza sifiza te. To lingi siko to bunda to zwa minuki. To zwi minuki poko luka ba grade te. To zana posa ba grade te. Biso to zana posa ya pe ya kimia. Kimia ekota na moka na biso. Wana motivasyon na biso kobeta mungu na ADF na M23. Vrema mutu moko tende a emisa ki biso to zala awa. To zala kantonman na biso awa. Epi mutu moko azana pouvoir te. Ya kobimisa biso awa na stadi ya Kangai. Biso toko bima stadi, meto ko zala vigila.
Ungambu na ye, lieutenant colonel Makazukai, bolobeli misala miyama binga operasyon sukula an, na bozongeli, maloba ya mondele mboka, abanzie te bilenge baye, bayo kimpe bako tosa, mokano moye ya bakonzi ya mbula matari, kolekila mokambi ya engumba. Erika Smwisi, Bunia, tona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC. To tekeli kakana ituka ya Nord Kivu ipai bakima bitumba bazali na nkoko soma kasi na likambuli tali bozongeli kelasi. To landa sango yango na Fiston Isemomi.
Kaka mikolomi ya kotanga ni kaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela kelasi. Vyo Lingala ezoki mukano makoko mabisika bakima bitumba beba tombo kiba M23 bazali kovanda na munigi 2 na teritori Nyiragongo. Obisika biye, tokutana kina balakisi baike baye bakima bitumba na teritori Rutshuru mpe moko na bangu na nkombo ya David Gashegu andimai kotatula na ilobeli na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya. Teo kada David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Ga naza molakisi na Institut Rubare, kunande pa biso, me nangunga naza na camp de déplacés a Munigi 2. To sali awa 2 ans, tozo souffrir penza pe ba autorité, mikolo bazo autoriser biso to continue ko fonctionner na kolakisa bana ya biso ba déplacés, biso pe toza ba déplacés, ane passé tozala kikaka awa, tozala kikaka organisation interne tosali encadrement abana na secondaire ngana la kisaka na secondaire aneo zoya tozali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana abiso e, tozo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kosunga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloko ya kukende nango na kilasi bakae ba uniforme. Oh, tosa na école secondaire gratuité za la kakuna te toko kiko senga mbongo te pana ya ba déplacé kutu bazana na mbongo te ya kufuta classe
baboti banso bay bakimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu balobaki te bazali kosala manso na tinete bana babango bazongila kelasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na
sikai komitango ya linakana biso na Buzindo tuko kende bongo na Chicago na Itali ya Illinois e pai convention ya bademokrata e suka kilubi na bondimi ya vice presidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngumba opuna kuwili lama puna mima mokonzi ya mboka bai politiki baike ba Afrika pe na mokili ba bengi samaki Trezor Matondo oyu azali kuna puna viwa Lingala atuna kibongo moko na babengi sami baye moi politique et école Congo démocratique Martin Fayulu Tolanda.
Bote monsieur Martin Fayulu.
Bote.
Tumonyo awa na convention démocrate des États-Unis, yoza politiciens congolais. Dini monsieur Martin Fayulu ayeko sala awa.
Ba démocrate awa na États-Unis Parti démocrate invité Batoué Bélé. Na Afrika ba invité Batou Tukumi Balé et puis na monde entier ba invité ba te belé po ba ya awa batala ndenge makambeza ko leka na mboka na bango ndenge convention na bango za ko leka ezali sengo mingi na komona makambo to muni awa ndenge parti za organisé ndenge démocratie za kotambola ndenge bazali ko sala message na bango ndenge bazali ko yebisa population na bango po ba voter bango programme na bango ezali logo yo biso to moni parce que makambo nyonso otali ndenge balinga baza ko sala yo pe otala oyo okoki ko adapter po mema na mboka na yo yango wana ezali sengo mingi na kozalawa po na komona makambo oyo balinga baza ko sala epai yo bakomi biso pe totala démocratie tobandi yango banda kala te tobandi yango depuis 1990 tango maréchal Mobutu alobi ke sikoyo tokomi na multipartisme mais toza koyekola malheureusement tobandaki mwa malamu toke sikoyo todindi mpenza awa tokomi tosali baélection na 2006 tosali na 2011 tosali na 2018 tosali na 2023 mbala minei na mbala minei wana eza kokende kaka mabe kokita na modindo ti pai nini tokosuka ya wana tolingi tosukisa makambo wana tokota na molongo tozala bato nyonso lokola baninga na bamboka mosusu meme na afrique omoni na Sénégal ndenge basali omoni na kenya omoni na cape vert baninga bakosala démocratie biso mpe il faut totala tola na nzela na bango
na oyo omoni awa tango kozonga na congo nini okokosala eloko nini ya liboso okosala
eloko ya liboso nakosolola na bamembre ya parti na ngai bureau national nakosolola na bamilitant tokotala oyo tozwi awa ndenge tokosala parce que biso tosalaki congrès oyo ya biso ya parti na 2022 mais sikoyo tokosala mpe congrès na biso ok parce que nsima ya mbula tuku nsima ya mbula mitano il faut tosala congrès donc tosalaki congrès ndenge tokosala congrès oyo ekozala neti osalaki ya liboso te parce que sikoyo tomoni ndenge baninga basali mpai makambo oyo bango balobi ezalaki na 2022 ezalaki na 2021 tosalaki congrès ok donc sikoyo tokosala oyo ya biso totala ndenge tokokende liboso tokobongisa mpo topreparer baélection eza koya
na nyonso oyo omoni awa na ndenge baamerikain babongisi makambo na bango awa boye lelo na miso na yo congo mpe afrique eza esika nini
non congo ezali na libulu congo ndenge nalobaki ke tobandi démocratie na 1990 tango maréchal Mobutu alobi ke non voilà démocratie mais tosali baélection mbala mine ya liboso tosalaki ezalaki moi bien nalobi moi bien parce que bemba gagnaki na élection présidentielle balobi yo kabila pai ebebaki soko otali balégislative ezalaki moi malamu 2011 ebebi 2018 ebebi 2023 mpenza ebebi kobeba donc tozali esika moko te yango na sikoyo tokoluka tosala makasi tomatisa eloko oyo omoni kotambola naza kotambola eza kaka awa na mboka oyo te na états-unis te natamboli bamboka ebele natamboli mpe na kati ya congo mpo na kosolola na bandeko koyebisa bango ke démocratie ezali eloko te oyo moto akoya alobi noboya non démocratie ezali moto aye na programme na ye alobi ke ngai namoni mboka ezali boye ezali boye tala epa ndenge mboka ezali makambo eza kotambola malamu te ngai soki nazwi mboka tala makambo na kosala boyeboye na congrès na biso oyo tosalaki na kisangani tosalaki manifeste tolobi te toza na 18 défi makambo zomi na mwambe oyo soki tolandeli yango malamu tokobongisa mboka na biso tobandeli liboso na likambo oyo etali intégrité territoriale bomoko ya mboka na biso moto ayiba mabele ya mboka na biso te tokende na mibale na état de droit ok ya misato tolobi cohésion nationale kozala bomoko ndenge nini tokozala na bomoko ya mine tolobi ndenge nini tokosala gouvernance oyo moyibi ekozala te mbongo ya leta mpe ekozala na kesi ya l'état pona kotonga bandaku ba mzela ba hopito kosala makambo ya mayi ya mwinda makambo yo ya l'état wana mini wana to benyo lokola ba fondation ya ndaku osali fondation e bongo sikoyo zomina mino yo ko yesima ezali ke ozoko matsa ba mur pona kota l'éducation makambo ya agriculture makambo donc c'est ça que nous devons faire, c'est ça la politique. Batuba yokiyo balobi que non, ceux qui n'ont commis le pouvoir, tala makamunga na kosala. Ndengo yokiya baza koloba, oyo mususu alobi oyo makamba fortement, makambo yo ya ba classe moyenne, makambo c'est ça.
Martin Fayulu uta convention ba démocrate na Chicago matundu mingi na Trésor matundu mingi pe na Cedric Franklin na Joseph Morrison basunga kibiso izalaki wabino edi sango boku bakolanda lo lakala America.